Stuðningur til sjálfstæðis auglýsir eftir styrkumsóknum. Stuðningur til sjálfstæðis, Styrktarsjóður Blindrafélags Íslands og Blindrafélagsins auglýsir eftir styrkumsóknum. Umsóknarfrestur til 1. apríl 2018. Veittir eru styrkir í fjórum styrkjaflokkum A, B, C og D, A. Námsferða og ráðstefnu styrki til fagfólks sem starfa með blindum og sjónskertum einstaklingum eða vinna að hagsmunamálum þeirra. B. Námsferða, endurhæfingar og ráðstefnu styrki til félagsmanna Blindrafélagsins. C. Styrki til félagsmanna Blindrafélagsins til kaupa á hjálpartækjum. D. Styrki til verkefna sem eru hagsmunum blindra og sjónskertra til framdráttar. Umsóknum skal skila fyrir 1. apríl 2018. Hægt er að nálgast umsóknareyðublað á heimasíðu félagsins www.blind.is.